слухаєте подкаст Громадського радіо.
Йтиметься про те, як волонтери можуть допомогти нашій медичній системі, а вона цієї допомоги, очевидно, потребує. З нами на телефонному зв'язку Катерина Телегіна, державна експертка, директорат громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Доброго ранку, пані Катерино.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Є така думка, зараз вона розповсюджена, що якщо в 2014 році волонтери допомогли створити армію, сьогодні вони допомагають створити медичну систему. Чи згодні ви?
Я переконана в тому, що волонтерський рух в більшості ситуацій, в більшості країн світу грає дуже велику роль в критичних ситуаціях для урядів, для країн. Тому не впевнена, що волонтери допоможуть саме побудувати систему охорони здоров'я, але пережити цю ситуацію беззаперечно.
Давайте перерахуємо, як уже на цей день волонтери допомагають боротися з коронавірусом. Які це ініціативи?
Ініціатив насправді дуже багато. Вони почали з'являтися як грибочки після дощу. Це від маленьких громадських ініціатив, де друзі об'єднуються, ще використовуючи по пам'яті Майдану свої контакти. Є великі благодійні фонди та організації, які самостійно допомагають. Є фонди, які на своїх платформах об'єднують допомогу і тих, хто хоче, і тих, хто може допомогти. Є такий рівень сусідський, тобто волонтерство неформальне, коли люди по добрій волі можуть допомогти сусідям літнього віку з закупкою продуктів чи доставкою ліків. Є величезний рух «Підвези медика», який ось після перших днів впровадження карантину був надзвичайно важливим і критичним, коли всі не могли доїхати, але особливо медичні працівники, лікарі, середній медичний персонал не міг дістатися лікарень. Саме такі ініціативи, вайбер-групи, фейсбук-групи допомогли вийти з цієї ситуації до тих пір, поки місцева влада не змогла на своєму рівні організувати трансфери і доставки людей до лікарень.
Пані Катерино, а якої саме допомоги потребує держава, зокрема Міністерство охорони здоров'я, саме від волонтерів? Що це може бути, особливо в першу чергу?
В першу чергу ми потребуємо, щоб всі волонтери залишались здоровими. Тобто, якщо волонтер розуміє, що він забезпечений засобами індивідуального захисту, він виконує всі правила по безпеці, він розуміє всі ризики. І якщо навпроти цих речей стоять галочки, і він впевнений в своїх силах, він може піти двома шляхами. Він може зайнятися допомогою на своєму такому місцевому районному рівні, допомогою по логістичним питанням, допомогою людям похилого віку, чи там, наприклад, людям, які знаходяться на самоізоляції з цією сім'єю і не можуть мати доступ до важливо необхідних продуктів. Це перший варіант. Другий варіант завжди можна допомогти дистанційно. Провіреним, наголошую, перевіреним благодійним фондам та організаціям, які вже не перший рік або не перший день працюють, відповідно, не організації, які створені там під коронавірус окремо, а провірені благодійні волонтерські фонди організацій, які займались координацією волонтерів у всі часи. Тобто можна долучитись туди, можна долучитися до організації «Червоний Хрест Україна». Наразі Міністерству охорони здоров'я потрібна допомога навіть в тому, щоб волонтери самі могли зорганізуватися. Ми невдовзі плануємо ось буквально день-два на сайті випустити публікацію про пам'ятку для волонтера, тобто як безпечно волонтерити, що можна робити, що не можна робити. Це будуть коротенькі настанови. наразі МОЗ не зможе взяти на себе координацію всіх волонтерських рухів, і ми розуміємо, що координувати волонтерів, ну, це не, по-перше, не задача міністерства, по-друге, це щось нереальне. Тому кожен волонтер, от кожен як людина, повинен в першу чергу подбати про те, що він у безпеці, про те, що він захищений. І це вже буде велика допомога для міністерства, насправді. Далі волонтер може долучитись до будь-якої організації, яку він перевірив, якій він довіряє, і виконувати загальні установи, рекомендації по безпеці.
А як, наскільки масово міністерство може і вже залучає волонтерів як медичний персонал?
Міністерство охорони здоров'я розіслало на регіони, це структурні підрозділи стану охорони здоров'я, на місцях лист на керівників цих структурних підрозділів про те, що вони можуть долучати інтернів або інших медиків до надання медичної допомоги. І там разом з цим листом була надіслана анкета. Її активно дуже заповнюють, але координацію цих волонтерів-медиків будуть здійснювати відповідальні особи волонтерів на місцях. Тобто, якщо ви волонтер-медик, так, ви інтерн, ви маєте медичну освіту, але, наприклад, не працюєте зараз по професії в зв'язку з карантином. Ну, наприклад, є такі медичні працівники, які зараз, в силу того, що карантин, були змушені закрити, не зможуть надавати медичну допомогу, наприклад, деякі, ну, наприклад, стоматологи, так? Є медична освіта, і на місцях потрібна буде технічна допомога, не експертна інфекційна, а технічна, зайві руки, грубо кажучи. І ось ви можете звертатись на місця і допомагати лікарні. Можете напряму звертатись в лікарні, але краще через департамент охорони здоров'я. Також ми залучили, розповсюдили анкету, де, в принципі, звертаються дуже багато людей, не тільки медиків, але які готові волонтерити. Ну, маємо деяку пересторогу, що люди, які без медичної освіти і в умовах дефіцитів засобів індивідуального захисту, краще уникати такого виду допомоги. Тобто ніхто не обіцінює її, але на моє глибоке переконання, не варто ходити в лікарні, допомагати інфікованим хворим в тому випадку, якщо у вас немає дій з медичної освіти. В будь-якому випадку все ж таки ми говоримо про надання медичної допомоги людям. Там повинні бути люди з медичною освітою, бо людина, яка надає медичну допомогу, теж несе відповідальність за стан здоров'я тої чи іншої людини.
Якщо говорити про забезпечення, то якої допомоги потребує міністерство, лікарні станом на сьогодні від волонтерів, можливо, від небайдужого бізнесу?
Ну, отже, в нас, знову ж таки, зібрана потреба, тобто потреба по засобам індивідуального захисту, пульсоксиметри, ШВЛи. Ми розставили це в порядку пріоритетності. Ми готові цим ділитися і розповсюджувати і на волонтерів, і на великий бізнес. Питання координації. Якщо до нас звертається великий бізнес, в нас є визначена людина, яка координує ці питання, є, так би мовити, зв'язковим між потребою країни і між великим бізнесом, тоді ми виставляємо технічні специфікації, показуємо вимоги, показуємо порядковість, що коли нам треба, куди треба. Якщо це людина, яка хоче зробити донатом одноразово, то краще звертатися в перевірені організації чи благодійні фонди. Наприклад, благодійний фонд «Пацієнт України» вже запустили можливість допомогти дистанційно. Тоді тоді ці великі благодійні фонди зможуть далі працювати або напряму з лікарнями, або напряму з дозами, або з міністерством, і вже на тому рівні координувати допомогу. Тому що зараз в ефірі я не можу сказати, що ми самі потрібні. Ну, всі знають, нам потрібні дійсно, нам потрібні пульсоксиметри, нам потрібні кисневі оксигенатори, нам потрібні ШВЛ. Ну, це речі, які так потрібні. Нам потрібно, щоб хтось подбав про людей похилого віку і сказав їм не виходити, приніс продукти. Нам потрібно, щоб хтось підвозив медиків. Це все потрібно. Ці види допомоги їх ніхто не виключає. Але якщо ми говоримо про матеріальне забезпечення, то координацію цього і публікацію цього ми плануємо робити виключно безпосередньо, адресно до тих, хто звернувся в міністерство. Тобто, якщо це бізнес, великий благодійний фонд або інша організація, яка вже має досвід і може там закупити або велику кількість, або має прямі контакти доставщиків. Тому по матеріальному забезпеченню допомога потрібна, але її координація, від якості її координації залежить успіх потім і результат цього цієї допомоги. Тому краще за все працювати і допомагати через перевірені фонди організації.
Пані Катерино,
вони все знають.
Так, давайте поговоримо ще про такий вид допомоги нематеріальний. Ми багато говоримо про самоізоляцію і про дотримання такої суворої самоізоляції. Ви сказали, що потрібна в цьому допомога, щоб переконувати, наприклад, людей похилого віку, які все-таки хочуть вийти погуляти. Як переконувати? Як це зараз працює? Як це зараз відбувається? Які там приклади ви можете навести про те, як це робить міністерство? Можливо, як це роблять волонтери, які до вас звертаються?
От, власне, в цьому напрямку волонтерства звертались небагато людей. В основному люди хочуть допомогти в лікарні або грошима, або щось купити, а особливо ШВЛ. Ми хочемо купити ШВЛ. Ну, тобто, ШВЛ черга до червня місяця, але ми хочемо купити ШВЛ, коли в нас в лікарнях немає елементарної постілі. Ось, тому
Тобто, фіксую в тому, що ви сказали, що спершу варто би спитати, що вам потрібно, і потім вже пропонувати.
Так. Спершу треба розуміти пріоритетність, кількість і адресність, а потім вже купувати. Дивіться, тут це важливо. Я знаю по досвіду Польщі, що в них елементарно в Фейсбуці була створена група, де кожен міг залишити свій запит, що мені потрібно, а хтось міг знайтись і написати, що я можу. І це стосувалось от безпосередньо людей, які перебувають на соціальній ізоляції, в тому числі людей похилого віку. Якщо ви волонтер і ви живете в 9-поверховому будинку, ви можете залишити листівки у поштових скриньках або у дверях і сказати, що ось мій номер телефону, якщо вам треба буде з чимось допомогти, доставити, принести, просто напишіть, наберіть. Ми розуміємо, що ситуація з похилими людьми нашої країни і з похилими людьми інших країн суттєво різниця. Тобто в нас і в звичайних умовах доступ таких людей до лікарських засобів, доступ до їжі, доступ взагалі пересування міста було надзвичайно.
Так, ми чекаємо і будемо намагатися зв'язатися з пані Катериною, щоб закінчити нашу розмову.
Насправді важливі речі прозвучали, як і зазвичай, від людей, які виступають експертами в нашому ефірі, тому що дуже часто проговорюються речі, які здавалося б елементарні. Мені подобається те, що сама думка про те, що стати волонтером, це не обов'язково треба бути приналежним до якоїсь величезної організації, офіційно зареєстрований чи щось таке. Це фактично твоя ініціатива, яка проявляється от що ти можеш зробити, те й роби. Мені навіть подобається, до речі, в соціальній мережі я побачила один пост, там, де моя знайома пише, що я просто регулярно виходжу і протираю кнопки в ліфті. І це клас. Дуже круто.
Так, і дуже конкретна така порада щодо тих людей, які живуть в вашому багатоквартирному, багатоповерховому будинку. Якщо ви знаєте, в яких квартирах мешкають такі люди, ви справді можете дуже адресно, дуже так по-людськи написати, сказати, що... От,
у нас,
я буду...
так, у нас відновився зв'язок з пані Катериною, до речі.
Так, я вже з вами.
Так, ще раз дякуємо, що ви долучаєтесь до нашої розмови і відповідаєте на запитання. Ми тут вже почали розповідати про те, свої спостереження за тим, як можна допомагати в цій ситуації. Женя.
Якщо от узагальнити, якщо такий висновок зробити, щоб яка найголовніша порада від вас, від людини, яка працює в міністерстві, в цій системі, до волонтерів? От яка, що вам найбільше хочеться зараз, який меседж дати?
Перший меседж хочеться сказати: мийте руки та сидіть вдома. Але якщо вам не сидиться вдома, і ви знаєте елементарні правила безпеки, ви їх дотримуєтесь, ви знаєте, як убезпечити себе, і знаєте, що ви можете допомогти ближчому, робіть це. Я ось почула краєчок розмови про ліфт, так, і про ліфт теж. Ви можете заклеїти кнопки ліфту елементарною плівкою. Це теж волонтерство, це теж допомога. Ви можете допомагати тільки в будинку, тільки в районі або на рівні міста. Є штаби, які створені по коронавірусу під кожним містом. Але саме важлива рекомендація від мене, від міністерства. Будь ласка, не забувайте мити руки та дотриматися соціальної дистанції. Навіть коли ви допомагаєте, навіть коли ви волонтерите, саме важлива безпека ваша. Ви повинні розуміти, яким чином себе захистити і яким чином не наразити на небезпеку тих людей, кому ви допомагаєте.
Дякую. Гарний висновок. Катерина Телегіна, державна експертка, директорат громадського здоров'я МОЗ України. Ми говорили про те, як волонтери можуть допомогти медичній системі.
Ви слухали подкаст громадського радіо.